Maisha ya muda ya Yesu Kristo yalijawa na miujiza. Mama bikira, nyota mpya, na malaika waliwatokea wachungaji, vipofu waliona, viwete walitembea, malaika wa Yesu katika Gethsemane wa kaburi, na kikubwa zaidi ni ufufuo wake. Je, unaweza kutafakari na ya mitume wale 12 juu wa malaika Bwana alivyokuwa amefufuka? Na endeni mkafanye mataifa yote kuwa mataifa, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na endeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Mataifa yote, dunia yote, kila kiumbe, je, ilikuwa inawezekana? Ingawa Yesu aliwahakikishia, lazima walijiuliza kama miujiza hiyo iliambatana na kueneza injili. Imani ilishinda shaka, na Petro akapaza sauti yake akisema, ninyi nyote mkao Yerusalemu, mkasikilize maneno yangu. Yesu wa Nazareti, ambaye mlimtoa nanyi mkamsulubisha kwa mikono ya watu wabaya, amkamua, Yesu huyo Mungu alimfufua, na sisi tu mashahidi wake. Kulikuwa na unyunyuzi wa ajabu wa kiroho siku hiyo. Watu 3,000 walibatizwa. Kama Yesu alivyoahidi, ishara na miujiza ilifuata imani ya wanaoamini. Kama kanisa la Yesu Kristo lilirejeshwa duniani miaka 183 iliyopita, amri ya Bwana kwa kundi lake dogo la wanafunzi liliunga maneno yake yalisemwa kane iliyopita. Sauti ya onyo ilikuwa kwa watu wote. Kwa hakika sauti lazima itatoka katika ulimwengu wote na hata maisha ya dunia. Watu wote, ulimwengu wote, na mwisho wote wa dunia. Je, ilikuwa inawezekana? Mwokozi aliwahakikishia watakatifu wake wa siku za mwisho, lakini angeweza kutabiri kiwango cha hatima ya kazi hii ya ajabu? Lazima wawe wajiuliza kama miujiza kweli ingeambatana nao kueneza hii injili. Tena imani ilishinda shaka, na maelfu walibatizwa. Huko Uingereza, mzee Wildorf Woodruff alipata jamii nzima ikiwa inasubiri kubatizwa. Roho Mtakatifu wa Bwana aliwashukia, nao aliwabatiza watu 45, na mamia wengine walishiriki baada ya mwezi mmoja huko Benwobo. Siku yetu si tofauti. Wakati mzee David Bednar na mimi tulikuwa wamishonari, na sisi nitakuhakikishia, sisi si wakongwe wa missionari waliokaa hapa kwenye viti vyekundu. Kulikuwa na wamishonari 16,000, na kama Rais Monson alivyosema leo hii kwamba leo tuna wamishonari 65,000. Kulikuwa wakati huo vigingi 562, leo kuna zaidi ya 3,000. Wakati huo kata zetu na matawi yalikuwa katika nchi 59. Leo tuna mikusanyiko katika mataifa 189 kati ya nchi 224 za maeneo ya dunia. Tuko wachache kwa idadi kama tu vile Nifa alivyotabiri, lakini wakati huo huo wewe na mimi ni mashahidi wa kuona na maeneo ya nabii kama Daniel. Jiwe lililokatwa bila mikono linajaza dunia nzima. Hii ni wakati wa ajabu wa miujiza. Miezi 6 iliyopita, Rais Monson alipokuwa akitangaza mabadiliko ya umri wa wavulana na wasichana wanaotaka kuhudumia misheni, kulikuwa na umimikaji wa kiroho usiokatalika. Imani ilishinda. Wavulana na wasichana walisonga mbele. Alhamisi kufuata mkutano mkuu, nilipewa jukumu la kupendekeza wito wa missionary kwa urais wa kwanza. Nilishangazwa kuona maombi ya wavulana wa umri wa miaka 18 na wasichana wa miaka 19 ambao tayari walikuwa wamebadili mipango yao, wakitembelea madaktari, wakiwatembelea maaskofu wao na viongozi wa vigingi, na kujaza fomu yote katika siku hizo 5. maelfu zaidi wamejiunga. Huu ni muujiza. Tunafurahia na kwa rahisi kwa wadada kwa nafasi na watu wote walioongezeka kuweza kujitolea. Misheni 58 mpya zimetangazwa na kituo cha mafunzo cha wamishonari huko Provo kimeanza kutafuta mwenzi wao huko Mexico City. Rais Thomas S. Manson amesema, sisi tunachukua kwa ukarimu zaidi ushauri wa Mwokozi, basi enendeni mkafanye mataifa yote mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Jitahidi hii itaendelea kusonga mbele ikibadilisha na kukubali maisha ya watu. Hakuna nguvu katika dunia nzima inaweza kusimamisha kazi ya Mungu. Tunashuhudia miujiza ya Bwana, injili yake ikienezwa duniani kote. Ndugu zangu, kina kaka na kina dada, hakika kama Bwana alivyowashawishi wamishonari zaidi kuhudumia, ameamsha pia akili na kufungua mioyo ya watu waaminifu kupokea wamishonari hao. Tayari mnawajua na au mtawajua, wamo ndani ya familia zenu au katika jamii zenu, wanawapita mitaani kukaa nanyi shuleni na kuungana nanyi katika mitambo. Ninyi pia ni sehemu muhimu ya miujiza huu unaojitokeza. Ikiwa wewe ni missionary wa muda wote mwenye badge ambayo ya kimissionary, sasa ndio wakati wa kuchora moja ndani ya moyo wako, kama Paulo alivyosema, si kwa wino bali kwa roho ya Mungu. Na wamishonari mliorejea, tafuteni beji zenu za zamani, msizivae, lakini iweke sehemu ambayo unaweza kuiona. Bwana anawahitaji sasa zaidi milele kuliko chombo katika mikono yake. Sisi sote tuna namna ya kuchangia katika muujiza huu. Kila mshiriki mwenye haki wa kanisa anaweza kuhusu jinsi ya kushiriki katika injili. Baadhi wanashiriki injili kwa kuwinda na sisi tunaweza kujifunza mengi kutoka kwao. Baadhi hupambana na shida na jinsi ya kufanya vyema. Tukiona kuwa hisia za hisia ambao wakati mwingine sisi hatuwezi kupata mahali pengine pa kwenda. Hamu yetu ya kushiriki injili hutufanya sisi wote kupita magoti yetu na kupaswa, kwa sababu tunamhitaji Bwana kutusaidia. Rais Monson alituuliza kuwa tuombe kwa ajili ya maeneo hayo ambayo washawishi wetu ni mdogo, ili kuweza kutoa injili kwa uhuru. Na tunapomhisi kwa dhati na kwa pamoja Baba yetu wa mbinguni, Bwana ataendelea kutufungulia milango muhimu. Tunaomba pia kwa ajili ya fursa zetu mwenyewe kushiriki injili. Mitume Petro alisema, mwe tayari siku zote kumjibu kila mtu aliyeuliza habari za matumaini lililo ndani yenu. Kwa mchanganyo wa vurugu ya siku zetu, haishangazi kwamba watu wachache zaidi wanahudhuria sehemu zao za ibada. Hata hivyo, wengi wanataka kuwa karibu na Mungu na kuelewa zaidi lengo la maisha. Wana maswali ambayo hayajajibiwa. Wengi wana mioyo iliyo tayari kwa ukweli, lakini kama vile Nabii Amos alieleza, wao wanakimbia huku na kule kutafuta neno la Bwana na hawawezi kulipata. Unaweza kusaidia kujibu maswali yao. Katika mazungumzo yako ya kila siku, unaweza kuongeza kwa imani yao katika Kristo. Kama Yesu alivyosema, kama mimi ni mwanga na mimi kwa kuangazia, na waahidi. Napoomba ili kujua kuzungumza naye, majina ya nyuso zitakuja akilini kwenu. Maneno ya kusema utapewa wakati ule unapohitaji. Fursa zitafunguka kwenu. Imani itashinda shaka, na Bwana atawabariki ninyi na miujiza yenu. Mwokozi alisema inueni juu. Napenda historia ya Andrew akimuuliza Yesu angeweza kumjibu sehemu aliyoishi, lakini alimwambia Andrea, mwalimu unakaa wapi? Ningependa sio tu kujua sehemu ninayoishi, njoo uone mahali ninapoishi na njoo upokee Roho Mtakatifu. Hatujui kila kitu katika siku hiyo, lakini tunajua Andrew alipopokea, alisema kwamba tumempata Kristo. Kwa wale wanaoonyesha nia katika mazungumzo yetu, tunaweza kuwafuata mfano wa Mwokozi. Waje waone. Baadhi watakubali mwaliko wetu na wengine hawatakubali. Sote tunajua mtu ambaye amealikwa mara kadhaa kabla ya kukubali mwaliko wa kuja na kuona. Hebu tufikiri pia kuhusu wale ambao mara moja walikuwa nasi, lakini sasa tunawaona mara chache. Tukiwakaribisha warejee na kuona mara nyingine tena. Tunawaheshimu chaguo na wakati wa kila mtu. Bwana alisema kila mtu anachagua mwenyewe. Ukosefu wa nia ya mtu haufai kupunguza vifungo vyetu vya urafiki na upendo. Mwaliko uliokubaliwa au uliokataliwa, kama unavyowaomba watu waje waone, utahisi uidhini wa Bwana, na kwa idhini hiyo ongezeko la kiwango cha imani ili kushiriki imani yako itaongezeka tena na tena. Kwa wale wanaotumia internet kwa au simu, kuna njia nyingi za kualika watu waone. Hebu tufanye kushiriki imani yetu katika mitandao ya kila siku, katika maisha yetu ya kila siku, kama lds.org, mormon.org, Facebook, Twitter, yote inatupa fursa ya kufanya hivyo ili kushiriki injili. Vijana walishiriki kule Boston wakianzisha blogi kadhaa. Wale walijiunga na kanisa walianza masomo yao kwenye mitandao kufuatia majadiliano na wamishonari. Tukio hili pia liliwasaidia vijana kukua na kiimani kubwa katika kuongea juu ya injili. Mmoja wao alisema, hii ni kazi ya umishonari. Hii ni raha ya umishonari. Sote tuko pamoja, pamoja na washiriki wetu na wamishonari wakata, tunapanga na kuomba na kusaidiana. Wawekeni wamishonari wa muda katika mawazo yenu na maombi yenu. Waaminini na familia zenu na marafiki zenu. Bwana nawaamini na amewaita ili wafundishe na kuwabariki wale wanaotafuta injili. Rais Paulo Kentry wa mission huko Msumbiji Maputo alishiriki tukio hili. Ni kawaida sana kule Msumbiji kwa wachumba kuishi maisha ya pamoja bila kuoana. Kwa sababu mila za Kiafrika, kuna mambo ya dawa alikutoa ambayo nimekuwa ni ngumu kutoa. Waumini na wamishonari walifikiria na kuomba juu ya kusaidia. Jibu la maombi yao lilikuwa kwamba waliweza kusisitiza sheria ya usafi wa kimwili na umuhimu wa ndoa katika familia za milele, na wakiwasaidia wachumba kutubu na kuoana kisheria, wangefundisha juu ya furaha ambayo huja kwa kumfuata Yesu Kristo. Hii ni picha ya wachumba kutoka miji miwili tofauti huko Msumbiji, walioana Ijumaa, walibatizwa na watoto wao wakubwa Jumamosi. Marafiki na familia waliitwa ili waone, na mamia walikuja na kuona. Kufuatia ubatizo, dada moja alisema, tunahitaji kuchagua kama kufuata mila za wazazi wetu au kufuata Yesu Kristo. Sisi tulichagua kumfuata Yesu Kristo. Unaweza kuwa hauishi Msumbiji, lakini kwa njia moja au nyingine, katika tamaduni zako unaweza kushiriki injili ya Yesu Kristo. Omba kwa Baba yetu wa mbinguni. Hii ni kazi yake takatifu. Atakuongoza katika kile cha kufanya. Atafungua milango, aondoe vizuizi na kukusaidia kushinda vikwazo. Bwana alitangaza, sauti ya onyo itakuwa kwa watu wote, kwa vinywa vya wanafunzi wangu, na wala hakuna atakayewazuia. Ninashuhudia kwamba Yesu, sauti ya Bwana itakuwa kwa miisho wa dunia, kwa wale wote watakaoisikia na kuisikia na waisikie. Hii ni miujiza. Na hii ni miujiza katika jina la Yesu Kristo. Amina.